Planetárium.
V létě byl u nás oficiálně spuštěn záchranný program prosíčka obecného. Jak se této vzácné malé sově v našich krajích vede, nám prozradí ornitolog Martin Šálek.
Kdy a jak vznikla na Mostecku uhelná sloj, přiblíží geolog Karel Mach. Jak se dozvíte, vším je vina třetihorní rašelina, která se pod Krušnými horami kupila 100 000 let.
Chybět nebude přehled zajímavostí, představíme vám knihu Měsíce října, o kterou si budete moci i zasoutěžit, a čeká vás také další příběh s nulou na konci.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
V Lobkovických sbírkách na Pražském hradě a Nelhozoveském zámku se vedle prací významných světových malířů nachází i hudební partitury. Tři z nich, spjaté s osobností Ludwiga van Beethovena, jsou právě k vidění na výstavě k 250. výročí narození tohoto skladatele v Umělecko-historickém muzeu ve Vídni. Je mezi nimi i rukopis orchestrální části slavné 5. symfonie zvané Osudová, který obsahuje vlastnoruční autorovy poznámky.
Ministr kultury Africké republiky Čad na pomezí Sahary a oblasti tzv. Sahelu požádal o odklad žádosti o zařazení známého Čadského jezera na seznam světového dědictví UNESCO. Důvodem je podpis dohody s těžebními společnostmi, které budou i v této oblasti provádět ropný průzkum. Rozhodnutí Čadu se pochopitelně nelíbí ostatním zemím, které spolu s ním žádost podávaly – Nigeru, Nigerii a Kamerunu. Na jejichž území jezero také zasahuje.
Mezinárodní vesmírná stanice ISS má problém. Ruský modul Zvězda začal ztrácet vzduch víc, než je obvyklé, a to je ve vysokých vrstvách atmosféry, kde stanice obíhá, poněkud problém. Kosmonauty sice únik nějak akutně neohrozil, přesto se hledání netěsnosti intenzivně věnovali a hermetičnost stanice by prý brzy měla být nebo už byla obnovena. Není však vyloučeno, že na stanici teď bude nutné dopravit dodatečnou zásobu kyslíku.
Česká nanodružice Vzlusat 2 je hotová. Pražský výzkumný a zkušební letecký ústav ji pošle do Nizozemí, odkud bude s dalšími evropskými satelity přepravena do Spojených států. Do vesmíru se vydá koncem roku na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Družice má na palubě experimentální kameru a bude také zkoušet systém přesného řízení polohy. Ten zatím prošel jen pozemskými testy a simulacemi. Je nutné vyzkoušet ho i na orbitě.
Spojené arabské emiráty se chystají vysadit na povrch měsíce lunární vozítko. Mělo by k tomu dojít v roce 2024, prozradil na Twitteru dubajský emír Muhammad bin Rashid Maktoum. Vozítko se má jmenovat Rashid po emírově zesnulém otci a víc se zatím neví. Spojené arabské emiráty loni vyslali svého prvního kosmonauta na ISS, letos pro změnu odstartovala jejich sonda Amal, která má od příštího roku zkoumat atmosféru Marsu.
Spojené arabské emiráty prý dokonce chtějí zřídit na rudé planetě lidskou kolonii. Stanovili se na to ovšem dost dlouhou lhůtu. Hotovo by prý mělo být v roce 2117.
Možná už tam v té době budou i jiné kolonie. Ale nechme Mars Marsem a pojďme si povídat o velkých problémech malých sýčků tady u nás v Čechách.
Ještě před 100 lety houkaly v naší zemědělské krajině stovky sýčků. Byla to úplně běžná sova. Dnes na sýčka narazíte jen vzácně a spíš ve městě než na vesnici. Nejvíc sýčků žije v severozápadních Čechách.
Na jeden z tamních statků, kde se sýčkům daří, jsme se před pár lety dokonce vydali a reportáž jsme vám pak nabídli v našem magazínu. Byla plná houkání, které je už dnes tak vzácné, že jste ho možná naživo nikdy neslyšeli.
Co se za těch pár let změnilo? Především ministerstvo životního prostředí letos v létě spustilo záchranný program pro sýčka obecného. Co to pro tuto malou sovu znamená?
Planetáriem vás i nadále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Hlavním koordinátorem ochrany sýčků u nás je Martin Šálek z České společnosti ornitologické a Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky.
Když jsme natáčeli náš minulý rozhovor, byla situace sýčků skutečně kritická, ale zároveň do jisté míry nadějná.
Jak to vypadá dnes?
Žádný zásadní pokrok od toho předchozího rozhovoru, to je přibližně 3-4 roky zpátky, se nestal. Sýček je jeden z nejohroženějších ptačích druhů v České republice. Ta populace se pořád pohybuje v okolo 100 až 130 hnízdních párů. Problém je vlastně nejenom ta nízká početnost, ale i že vlastně ty jednotlivé populace sýčků jsou takový izolované mezi sebou. Ta jádrová populace se nachází v Středočeském a Ústeckém kraji. A potom jsou ještě další menší populace, například na Plzeňsku. Tam je poslední třeba 7 párů, ale ty jednotlivé populace mají mezi sebou třeba více jak 100 kilometrů, což pro tenhle druh je opravdu kritické.
Kdysi ti sýčci byli velice hojní, to se ale změnilo v průběhu 20. století velice dramaticky. Co se vlastně stalo u nás, že těch sýčků tolik ubylo?
Ten hlavní důvod úbytku sýčků a prakticky všech druhů obývající zemědělskou krajinu je spojen se zemědělskou intenzifikací. Pestré zemědělské krajiny se vlastně během kolektivizace, během homogenizace stala krajina velkých lánů. To je vlastně ten nejzásadnější prvek, proč ubyla zemědělská biodiverzita. Ubylo velké množství takových nezemědělských prvků. Právě velice důležitý nejenom pro sýčky, ale pro i ostatní skupiny. Ubyla volná pastva ze zemědělské krajiny, plno vlastně starých sadů, takových nezemědělských prvků bylo vlastně zničeno, zoráno, a to je vlastně ten hlavní důvod. K tomu ještě přibylo vlastně, že v průběhu posledních 50-60 let se výrazně zvýšilo používání zemědělské chemie, což vedlo úbytku hmyzu. A sýček je do značné míry hmyzožravec, to znamená, že i nejenom ta změna struktury krajiny, ale i úbytek potravní nabídky hmyzu vedl k tomu, že ten sýček se nyní nachází na pokraji vymření.
Mluvil jste o tom, že tisíčci v současnosti se vyskytují především tedy ve Středočeském a v Ústeckém kraji. Jakého typu jsou to lokality a proč právě tady je těch sýčků jakoby víc než jinde?
Sýček byl ještě před, dejme tomu, 60 lety typický druh zemědělské krajiny. Ten druh hnízdil například v starých sadech, stromořadích, alejích, anebo okolo košatých vrb, který se vlastně dřív zařezávaly a ty hlavaté vrby měly plno dutin. Tak to byly hlavní hnízdiště sýčků. Nicméně posledních 30-40 letech ten pták se prakticky stáhnul ze zemědělské krajiny a osídl vesnická i městská sídla. Ta zemědělská krajina je nyní velice homogenní a bývala pestro zemědělské krajiny ještě vlastně zachovaná právě okolo lidských sídel. Tam se ještě nachází maličký políčka, maličký pastviny, malý kousky neudržovaný vegetace, což je velice důležitý pro potravní nabídku, že tam je hodně hmyzu, je tam hodně drobných savců. A právě proto ty sýčkové se teďka všichni stáhli do lidských sídel a prakticky za posledních 20 let nemáme žádné hnízdění sýčků přirozených dutinách, což byly stromové dutiny, nyní všichni ty ptáci hnízdí v budovách. Některý ty ptáci osídlili i města a například v Ústí nad Labem, v Teplicích, ty ptáci hnízdí na panelových sídlištích ve větracích otvorech a ty ptáci potom dokážou si nalovit dostatek potravy na těch krátkostebelných trávnicích. A proč vlastně pro sýčky je důležitá ta populace v severozápadních Čechách? Já si myslím, že tam jsou přibližně 3 věci. První, že ten kraj historicky byl velice bohatý, nacházely se tam opravdu velké statky, které nicméně za poslední 30-40 let dost často ztratily majitele a ty statky chátrají. To znamená, nyní nabízejí pro sýčky velké množství vhodných hnízdních příležitostí, velké množství dutin a právě ještě vlastně v těch místech se nachází ještě takový malý pastviny, které pro sýčky jsou ideální. Druhá věc je taky velice důležitá, že vlastně celý ten kraj se nachází v srážkovém stínu Krušných hor. Je to obecně teplá krajina, kde je minimum dní se sněhovou pokrývkou a právě ten sýček potřebuje krajinu, která je suchá, kde je vlastně i víc kořisti, protože ten druh je původně se vyvinul v teplých oblastích, takových pouštních, polopouštních oblastí, to znamená i nyní vyhledá vlastně ten ty teplý kraje, kde je minimum lesa. To je ta třetí věc, že ten pták opravdu prakticky vůbec nehnízdí v lesích, ale právě vyhledává krajinu, kde prakticky ten les není a to může být spojen i s tím, že v tom lese se nachází různí predátoři, prosíčky, puštíci, víři. Proto si myslím, kombinace vlastně toho socioekonomického statusu, teplého podnebí a minimum lesa vedly k tomu, že ten sýček nyní právě je nejvíce početný v severozápadních Čechách.
Sýček žije s člověkem odedávna. Je jakýmsi indikátorem zdravé a pestré zemědělské krajiny, říká ornitolog Martin Šálek.
Dokonce se sám na jejím ozdravění podílí.
Je to predátor, který se živí nejen hmyzem, ale i drobnými savci. To znamená, že nám může i pomoct zmenšovat třeba například přemnožení některých takzvaných škůdců. Nyní se vlastně hodně mluví o hraboši polním.
Těch hrabošů bylo hodně. Znamenalo to, že i ti sýčkové měli letos vyšší nabídku. Projevil se to nějak?
Letošní sezóna byla velice úspěšná prakticky už od zimy. Jelikož zima byla mírná, tak přežil vyšší počet samečků. A druhá vlastně věc je, že populace hraboše začala v tom sledovaném kraji v severozápadních Čechách růst od zimy. Velice se to potom projevilo i v hnízdní sezóně. Letos jsme měli prakticky nejlepší hnízdní sezónu za 20 let, co tu populaci sledujeme, nebo výjimkou, že ty ptáci vyvedli 6, v jednom případě dokonce 7 mláďat, což je opravdu pro takovou maličkou sovičku velký množství a je to samozřejmě spojen s tím, že bylo dostatek kořistí. Zejména těch hrabošů bylo letos dost a bylo to právě znát, že nejenom byl větší počet mláďat, který byly v dobré kondici, i ty budky byly prakticky úplně zaskládaný hraboši. V některých budkách jsme našli třeba 30-40 hrabošů. To přemnožení těch hrabošů přináší i mnoho ekonomických škod pro ty zemědělce, který tam hospodaří. Ty hraboše se snaží trávit, nyní se používá například Stutox 2 nebo Ratron, to jsou prostředky na plošné hubení hrabošů. A dá se říct, že použití těchto prostředků může vést k tomu, že už tak maličká a náchylná populace sýčků může dále prořídnout. Ty zemědělce opravdu chápeme, protože ty škody na těch zemědělských pozemcích můžou být značné, zejména nyní se jedná o plodiny, o zimě. Je důležité, aby jsme dokázali ty sýčky ochránit před tím potenciálním rizikem aplikace rodenticidů. Z toho důvodu jsme se snažili okolo těch obsazených hnízdí sýčků, ale i sov pálených, vytvořit takové ochranné zóny. To znamená místa, kde aplikace těchto jedů je zakázána. Důležité opravdu najít teďka nějaký kompromis mezi tím, aby nedokázal opravdu tak výrazným škodám zemědělským plodinám, ale aby i ty sýčci nebyly otrávení. Pokud se úplně ta aplikace zakáže, tak mnoho zemědělců bude směřovat svoji naštvanost na sovy. Nyní už jsme měli první telefonáty, že kvůli omezení hospodaření aplikaci vlastně těch jedů, ty zemědělci s náma nebudou chtít spolupracovat, což je to nejhorší, co se může vlastně stát. Ta situace není opravdu kritická a důležitý opravdu najít nějaký rozumný kompromis mezi vlastně ochranou tohoto druhu, který je na pokraji vymření, ale i těma zemědělskýma zájmy.
A jaká je reálná naděje, že ti sýčkové, co se letos narodili, přežijí do dalších let?
Obecně ta šance na přežití do druhého roku, kde ty ptáci už začínají hnízdit, je velice malá. Ze 100 mláďat se prvního roku dožije jenom 10. Ta úmrtnost těch ptáků během první zimy je veliká. Souvisí to samozřejmě s tím, že vlastně plno těch ptáků nepřežije zimu, která je pro sýčky kritické období, plno ptáků uhyne na celnicích, ale prakticky třetina sýčků nyní umírá z důvodu různých pastí v lidských sídlech. To jsou takzvané technické pasti, například různé duté objekty, komíny, stojící trubky, fukary v zemědělských objektech, kde ty ptáci přirozeně zvědaví zapadnou a nedokáží se vyškrábat ven. Druhý důvod jsou různé nádrže, například nádrže na vodu, sudy na vodu, na paječky. To jsou místa, kde třeba se topí kořist, například můra a ty ptáci tam vlastně skočí a utopí se. To znamená, jeden z našich velkých úkolů nyní, jak podpořit populace sýčků, je právě eliminovat množství úmrtí v těchto strukturách.
Jak už bylo řečeno, letos v létě spustilo Ministerstvo životního prostředí záchranný program prosíčka obecného.
Co se tím prosíčky změnilo a třeba ještě změní, stále hovoří ornitolog Martin Šálek.
My máme velkou radost, že ten záchranný program se opravdu podařil spustit, protože jsme se snažili o prosazení záchranného programu více jak 10 let. Prosíčky se toho za stolik nemění. Ochrana síčků byla dost často závislá na jednotlivcích, na organizacích, které se tomu síčkovi intenzivně věnovaly, například Česká společnost ornitologická. Nyní vlastně se zavázal i stát, nicméně pořád vlastně ta ochrana zejména jde skrz ty nadšence, který ty síčky vlastně znají, chrání. Tam je velice důležitá spolupráce se zemědělci a s farmáři. To jsou naši první spojenci, kteří nám pomáhají s ochranou síčků. A tam jsou velice důležité ty dlouhodobé vztahy. Tak si myslím, že ta ochrana pořád půjde skrz jednotlivce i ty společnosti, které se té ochraně věnují. Ten záchranný program by měl spočívat v několika důležitých bodech. Aby jsme stabilizovali tu populaci, případně aby nám začala růst, je potřeba se starat o hnízdiště síčku. To znamená, aby jsme podpořili místa, kde ty ptáci můžou bezpečně vyhnízdit. Například my instalujeme hnízdní budky a letos se nám podařilo do těch budek nalákat hodně síčků a více jak 2/3 síčků mladých, který vyvedli v severozápadních Čechách, vyletělo právě z našich budek. To je velice důležitý, protože v lidských sídlech je velký množství predátorů a tím se může výrazně snížit hnízdní úspěšnost. Druhá věc je vlastně úprava biotopů, protože ten pták opravdu potřebuje pestrou krajinu, kde je dostatek krátkostébelných pastvin, lučních porostů a právě s tím nám můžou zásadně pomoct zemědělci, protože oni jsou majitelé těch pozemků a oni na nich hospodaří a skrze jejich pomoc můžeme vytvářet vhodné lovecké biotopy. A potom je tam velice důležitý samozřejmě minimalizace těch ztrácíčků, ať už je to automová doprava, technické pasti. V rámci toho záchranného programu nyní budeme mít čas zkoumat i další věci. Důležitý například je prokříženost té populace. Zkoumat genetiku a dozvědět se, jak ta populace je po genetické stránce zdravá, jestli dochází toku genů mezi jednotlivými těma populacema, protože když ty populace budou malé a prokřížené, tak to se může například projevit ve snížení hnízdní úspěšnosti. Ten záchranný program je takový balík všech různých opatření, které by měly vlastně vést k stabilizaci a k růstu té populace.
Jak by vám mohla v ochraně síčka pomoci veřejnost? Nemyslím tím zemědělce, myslím ty ostatní. Jak se třeba pozná, že se někde uhnízdil síček?
Ty ptáci jsou velice nápadní během jarních měsíců, kdy se samičci obhajují svý teritorium a ozývají se takovým táhlým houkáním. A to je vlastně období, kdy ty ptáci jsou nejvíc nápadní. My během jarních měsíců právě objíždíme přes 500 vesnic v severozápadních Čechách a skrze vlastně nahrávky, které pouštíme na těch lokalitách, ty samičci, který tam vlastně žijí, obvykle přiletí a začne se ozývat a tím my vlastně zjišťujeme přítomnost těch samečků. Veřejnost nás může upozornit na výskyt těchto sov, protože pro nás je nejdůležitější nyní, aby jsme vymapovali prakticky všechny oblasti a vesnice, kde ty ptáci žijí. Protože potom můžeme tam soustředit ochranu, můžeme tam dávat budky, upravit biotopy a tak dále. To znamená, od veřejnosti pořád sbíráme záznamy o výskytu síčků přes vlastně organizaci, kde také působím, je to Česká společnost ornitologická. Na webových stránkách této organizace se člověk může najít, jak síčky mapovat, jak jim pomoct a jsou tam na nás i kontakty. Takže opravdu za každý záznam síčka budeme velice rádi.
Dodává na závěr hlavní koordinátor ochrany síčků Martin Šálek z České společnosti ornitologické a Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky.
Dřív než ale začnete vypisovat hlášení o výskytu síčka kdesi ve vašem okolí, pustíte si raději pro kontrolu od někud z internetu záznam skutečného síččího volání, abyste se nespletli.
U většiny hlášení se prý totiž podle odborníků nakonec ukáže, že vůbec nešlo o síčka, ale o docela jinou sovu. Většinou kalouse nebo třeba puštíka.
Síčci obecní nám zkrátka pomalu mizí z povědomí. Snad ještě není pozdě to změnit.
Teď už vás v Planetáriu čeká naše pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím.
Uslyšíte říjnový příběh s nulou, který vám bude vyprávět kolegyně Veronika Kindlová. Zavede nás do Mnichova.
12. října 1810 se v bavorské metropoli konala svatba korunního prince Ludvíka Bavorského a Terezy Sasko-Hildburghausenské. Pro světovou historii by to samo o sobě nebylo nic tak zvláštního, kdyby Ludvík s Terezou svůj sňatek neslavili tak velkolepě. 5 dní se za městem na Sendlingerském kopci slavilo. Na 40 tisíc hostů ve směs obyčejných podaných bavorského krále tu přihlíželo slavnostním dostihům a konzumovalo spousty dobrého jídla a pití. Oslava se tak líbila, že Mnichované spontánně přejmenovali místo jejího konání po královské nevěstě na Terezinu louku a slavnost si za rok zopakovali znovu. A pak zas. V roce 1813 si kvůli napoleonským válkám dali pauzu, ale v dalších letech už si opět mohli užít svou oblíbenou říjnovou slavnost, tedy Oktoberfest. Jeho program se postupně rozrůstal a vylepšoval. V roce 1818 se poprvé objevily kolotoče a houpačky, dnes jeden z typických znaků Oktoberfestu. Časem se kvůli lepšímu počasí posunul termín konání z poloviny října na konec září, s tím, že slavnosti končí první říjnovou neděli, aby se učinilo zadost názvu akce. Pivo, které je dnes podstatou Oktoberfestu, tu městská rada povolila prodávat teprve roku 1880. Zpočátku bylo kmání jen v malých stáncích, které ovšem kvůli zájmu zákazníků rychle rostly. Zanedlouho z nich byly veliké, bohatě nazdobené stany, kam se vejdou nejen stovky či dokonce tisíce konzumentů, ale i dechové kapely. V roce 1881 se poprvé objevila jedna z tradičních poživatěn Oktoberfestu – pečená kuřata. Servírují se zpravidla po půlkách a říká se jim louková kuřata. Místní totiž zásadně neříkají, že jdou na Oktoberfest, ale že jdou na louku. Do loukového stanu na loukové pivo. V roce 1887 byla zase založena tradice velkolepých zahajovacích průvodů. V jejich čele vždy kráčí Menšnokindl, mnichovské dítě, postavička mnicha ze znaku města Mnichov. Za mnichem pak pochodují do slavnostních bavorských krojů odění představitelé města, zástupci městských cechů a především tu jedou nazdobené vozy mnichovských pivovarů. Časem se totiž ustálilo pravidlo, že na Terezině louce se mohou prodávat jen piva 6 starobylých pivovarů sídlících v Mnichově. Přes veškeré lpění na tradicích se ani Oktoberfest čas od času neubránil nepříjemnému střetu se současností. V 19. století se musel zrušit kvůli prusko-rakouským a německo-francouzské válce. Nekonal se ani v době první světové války, ani v letech poválečné hospodářské krize. Nacionální socialismus vyhnal z Tereziny louky židy a v roce 1938 na počest anexe Rakouska a podepsání Mnichovské dohody byla pivní slavnost dokonce přejmenována na Velkoněmecký lidový festival. Válka, která vypukla rok na to, pořádání pivních slavností na Terezině louce na dalších 6 let opět zastavila. V prvních poválečných letech se Oktoberfest obnovoval jenom nesměle. Ovšem už v roce 1950 tehdejší primátor Mnichova založil další tradici – zahájení oslav narážením sudu s pivem. Černou barvou se do dějin Tereziny louky zapsal rok 1980. Tehdy tu vybuchla nálož, která připravila o život 13 lidí. Bombu odpálil mladý neonacista, který přitom sám zahynul. I letos je tradice festivalu narušena. Kvůli novému koronaviru se Oktoberfest nekoná. Není to ale poprvé, co oslavy na Terezině louce zhatila nemoc. V 19. století byl festival 2x zrušen kvůli choleře. Z čehož si můžeme vzít ponaučení, že špatné časy dříve nebo později pominou a mnichovský primátor zase dřevěnou palicí urazí zátku ze sudu piva a pronese tradiční zahajovací formuly Oktoberfestu. O Zapfist je naraženo.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V říjnu budeme hrát o knihu švédského autora Patrika Svenssona Tajný život úhořů.
Kniha Patrika Svenssona není jen o úhořích, ale i o lidech, o tajemství zrození, proudu a cest, o budování vztahů mezi otci a syny, o dlouhém čekání i nevyhnutelné smrti, která však v jistém smyslu neznamená konec. V jedné studni ve vsi Branteviku ve švédském kraji Skåne žil odedávna úhoř. Říkalo se, že ho tam v roce 1859 hodil chlapec jménem Samuel Nilsson. Když v roce 2014 úhoř pošel, vědci chtěli zjistit, jak byl opravdu starý, ale k žádnému výsledku nedospěli. Je skutečně možné, že brantevický úhoř prožil v tmavé vodě skoro bez jídla a bez možností opustit víc než 150 let? Není to jediné úhoří tajemství, které se nám dosud nepovedlo rozlousknout. I vědci sami se někdy ocitají v studni neznalostí, z níž se jim nedaří uniknout, protože neví kudy. Jak píše Patrik Svensson ve svém Tajném životě úhořů, který letos v českém překladu vydalo nakladatelství Kniha Zlín, říkáme, že víme, ale ve skutečnosti jen tušíme, že se úhoři rodí v Sargasovém moři, obřím víru na styku mořských proudů na západě Atlantiku. Jejich larvy, unášené golfským proudem, se u evropských břehů mění v malé sklovité úhoře, kteří se pustí proti proudu řek, kde projdou další metamorfózou, stanou se z nich žlutí úhoři. Najdou si svůj domov a v klidu žijí třeba v jediné tůni i desítky let, než je cosi donutí vydat se zpět do svého rodiště, aby se rozmnožili. Ze žlutých úhořů se stanou stříbrní, doplují do Sargasového moře, vytřou se a zahynou. Patrik Svensson nepopisuje jen život a běh úhořů a staletou umanutou snahu vědců jej pochopit. Věnuje se i vztahu o něch zvláštních ryb a lidí obecně, a to na rovině niterného vztahu s vlastním otcem, s nímž od dětství až do času rané dospělosti trávil dlouhé hodiny u řeky právě lovem úhořů. Zdá se, jakoby úhoři jejich vzájemný vztah nejen provázeli, ale přímo formovali, jakoby byl jimi doslova propleten, počínaje tajemstvím tatínkova i úhořího zrození a konče jejich smrtí. Z knihy Patrika Svenssona se dozvíte, jak se úhoři loví, poznáte řadu osobností, jejichž životy se s těmi úhořími střetly, a v samotném závěru vám autor poví, že úhořů ubývá a nikdo neví, co se s nimi děje. Hubí je změny klimatu, nemoci či jedy? Nachytali jsme jich na udice a do sítí příliš a doslova je vyjedli? Naše znalosti či spíše neznalosti o úhořích nám brání v účinné pomoci těmto rybám, které tak brzy mohou vyhynout. I přesto Patrik Svensson svou knihu označuje za úhoří evangelium, tak zní její původní název. Evangelion je řecké slovo, které se překládá jako dobrá zpráva. Evangelia jsou vyprávění o životě, smrti a také zmrtvých vstání Ježíše Krista. Patrik Svensson, ač sám nevěřící, ale konfrontovaný s vírou prostřednictvím své babičky, dochází v závěru jejího života, života svého otce i svého vlastního úhořího vyprávění k názoru, že ti, kdo zemřou, zmizí z tohoto světa, budou s námi v nějaké podobě existovat dál. Právě v tom je podle Svenssona podstata lidského a také úhořího evangelia.
Knihu Patrika Svenssona Tajný život úhořů můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
Napište nám, kdy a kterému vědci se po letech nákladného pátrání podařilo zjistit, že se úhoři rozmnožují v Sargasovém moři na západě Atlantiku.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 25. října. Hodně štěstí.
Co bude dál? Pozveme vás na výlet do třetihorních močálů, které se už dávno proměnily v uhlí. Poprvé jsme tam byli loni na podzim. Třeba jste s námi nemohli, tak si pojďme naše tehdejší povídání zopakovat.
Velkým geologickým pokladem a zároveň prokletím pod Krušnohoří jsou tamní uhelné sloje, svědkové třetihor, kdy u nás panovalo teplo s vysokou vlhkostí, které podporovalo existenci bujícího života. Jak se však z pravěkého pralesa stalo hnědé uhlí?
Jaké procesy přitom spolupůsobily, co se v uhelných vrstvách a jejich nadloží z pravěkého života dochovalo a do jaké míry současné objevy umožňují rekonstruovat podobu třetihorní krajiny severozápadních Čech?
A existují na světě místa, kde to i dnes vypadá podobně, třeba s perspektivou budoucí tvorby nových uhelných pánví?
Všechny tyto otázky zodpovíme, některé dnes, jiné v dalších dílech hnědouhelného seriálu, který právě dnes otvíráme.
Planetáriem vás stále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Na Mostecku se už stovky let těží hnědé uhlí z tamních uhelných slojí. Od druhé poloviny 19. století ve velkém.
Kdy tyto sloje vznikaly, mi řekl Karel Mach, vedoucí oddělení geologie akciové společnosti Severočeské doly.
Tak uhelná sloj na Mostecku je v podstatě jedna, nebo vyskytuje se tady ještě jedna taková sloj tenčí v nadloží té hlavní uhelné sloje, ale ta hlavní uhelná sloj vznikala v miocénu. To je z období zhruba před 17 až 20 miliony let.
Znamená, že jsme ve Třetihorách. Co bylo v těch Třetihorách hlavní surovinou pro vznik uhlí a jaké podmínky v té době tady na Mostecku musely panovat, aby vůbec to uhlí mohlo vzniknout?
Tak já začnu od těch podmínek, které tady panovaly, protože to je základ. Za prvé tady musely být geologické předpoklady, to představuje tu situaci, kdy v tom daném místě, kde se ten materiál pro vznik uhelné sloje kupí, musí vzniknout pánev. Pánev je geologický pojem, který hovoří o tom, že někde je místo, kde se mohou usazovat různé materiály. Ať už je to ten organický materiál pro vznik uhelné sloje, anebo nějaký materiál například úlomkový, jako jsou jíly a písky. Když máte splněný ten předpoklad, že tady existuje pánev, to znamená místo, kde probíhá pokles zemské kůry, díky kterému se tady mohou usazovat ty horniny, tak je ještě další předpoklad a to je předpoklad klimatický. To znamená, musíte v té oblasti mít dostatek srážek, musíte tady mít dostatečnou teplotu pro to, aby tady mohly růst rostliny. Rostlinná hmota je vždycky to základní, co potřebujete pro vytvoření rašeliny. Rašelina, která vzniká v rašeliništích, je potom tím základním zdrojem pro vytvoření uhelné sloje nebo uhlí.
Co se s tou rašelinou musí stát, aby to uhlí vzniklo?
Tak za prvý se té rašeliny musí koupit dostatečný podíl. Ve srovnání například s tím takzvaným klastickým materiálem, to znamená písky a jíly, které mohou do té pánve být přinášeny taky. Pokud se do té pánve přináší například řekou příliš velké množství toho jílovitého materiálu, tak smícháním té organické složky, třeba té rostlinné, s tou úlomkovou prostě dojde ke vzniku nějaké horniny, kterou už nemůžeme charakterizovat jako uhlí a říkáme tomu třeba uhelný jíl. Taková hornina potom nehoří a nedá se používat jako palivo. Potřebujeme tedy, aby v nějakém místě té pánve bylo dostatečně klidné místo, kde budou moct růst rostliny po velmi dlouhou dobu a kde bude neustále nějaká hladina nebo úroveň hladiny podzemní vody nebo povrchové vody na takové úrovni, že bude umožňovat konzervaci té organické hmoty, která vznikne růstem těchto rostlin.
Vznikne nějaká určitá vrstva, co se s ní musí ještě dít dál, protože pořád máme rašelinu jenom.
Samozřejmě máme vrstvu rašeliny, která se kupila, dejme tomu, 100 000 let, má nějakou mocnost, řekněme to můžou být řádově desítky metrů. A v momentě, kdy bychom chtěli z tohoto materiálu z rašeliny vyrobit nějaký materiál podobný uhlí, nejdříve by to byl lignit, potom hnědé uhlí, následně černé uhlí, potřebujeme tuto vrstvu té rašeliny nějakým způsobem zaprvé zakonzervovat, aby nedocházelo k jejímu rozkladu a za druhé ji potřebujeme vystavit vyšším tlakům a teplotám, aby mohlo dojít k té následné přeměně na to uhlí. A to se děje v geologických podmínkách většinou tím, že do té oblasti pánve dochází k intenzivnímu přínosu nějakého materiálu, nejčastěji to bývají jíly a písky, které tu vrstvu rašeliny přikryjí a následně ji stlačují svojí vahou. Přitom dochází právě k tomu, že v té vrstvě rašeliny se spustí procesy, které vedou k tomu, aby došlo k přeměně té původně rašelinné rostlinné hmoty na tu uhelnou.
A jak dlouho to může trvat, než se z té rašeliny stane uhlí?
tak v těch běžných přírodních podmínkách víme, že to vyžaduje minimálně asi 100 000 let, ale je to velice proměnlivé a záleží na rychlosti těch geologických procesů, které v tom daném území probíhají. Takže můžou to být i miliony let, můžou to být i 100 000 let.
Kdy a jak vznikla uhelná sloj na Mostecku, už tedy aspoň v hrubých obrysech víme. Jak je ale tato sloj mocná? Kolik výškových metrů uhlí tu nad sebou leží? A kolik by to bylo v přepočtu na původní třetihorní rašelinu?
Podle geologa Karla Macha to může být pro řadu lidí dost nepředstavitelné.
Dneska se tady potýkáme při těžbě s uhelnou slojí, která má v průměru Mostecké pánvi mocnost kolem 30 metrů. Z toho báňského hlediska je to problém těžit takovou sloj například hlubinným způsobem. Povrchovým ji získáte celou, když to hlubinným jste schopni z ní získat maximálně něco kolem 45% uhlí. Taková to mocná sloj, když to ještě byla rašelina v době miocénu, měla podle našich poznatků mocnost více jak 200 metrů. To znamená, než se na tu vrstvu rašeliny začalo naplavovat ten materiál, který potom způsobil její další stlačení a přepracování na uhlí, tak měla mocnost něco kolem 200 metrů. Dá se to doložit hezky, například na takové geologické situaci, kdy máte uprostřed toho uhlotvorného močálu nějaký kopeček. Například tady v blízkosti Českého středohoří je mnoho vulkanických útvarů, které jsou starší než ta uhelná sloj. A už v době, kdy v té oblasti fungovalo uhlotvorné rašeliniště, tak oni existovali v tom rašeliništi v podobě takových ostrůvků. Takže to byly takové kopečky, můžeme si představit jako například nějaký Znělcový kopeček nedaleko Mostu nebo nedaleko Bíliny. Na jeho svazích lze krásně dokumentovat situaci, jak postupně ta rašelina zaplňovala tu Mosteckou pánev, jak stoupala po svazích toho kopce, až ho nakonec překryla. Máme tady několik takových příkladů a na těchto příkladech se dá krásně spočítat, že ta míra stlačení té původní vrstvy té rašeliny do podoby toho dnešního uhlí činila 1:7.
A kolik ještě nad tím je prostoru, to nadloží, jak je mocné?
V těch nejhlubších částech Mostecké pánve to je i přes 350 metrů. Předpokládáme ale, že to není plná mocnost, protože po tom prvotním vývoji Mostecké pánve, kdy tady docházelo k prosedání zemské kůry a mohly se tady ty sedimenty kupit, tak došlo k takové inverzní fázi, kdy už dochází spíše k odnosu toho materiálu směrem do Severního moře celou tou říční sítí, která tady v Mostecké pánvi funguje. Ale z hlediska výpočtů přeměny jednak té uhelné hmoty, z hlediska toho, do jaké míry jsou přeměněny i usazené horniny, do jaké míry jsou stlačeny i například jílové nebo písčité horniny v nadloží té uhelné sloje, se lze dopočítat k tomu, že pravděpodobně ta původní mocnost těch nadložních usazenin tady v Mostecké pánvi mohla být až 500 metrů. Jsou místa, kde byla i menší, například v té nejvýchodnější a nejzápadnější části pánve mohla být třeba něco kolem 400 metrů. Ale způsobilo to, že tady u nás v Mostecké pánvi máme právě to, čemu říkáme hnědé uhlí. Protože podle mezinárodní klasifikace uhlí máme takzvané lignity, pak máme takzvané subbituminous coals, což jsou něco, co by se dalo říct skoro černá uhlí, pak máme černá uhlí, což jsou takzvaná bituminous coals. A to naše uhlí, takzvané hnědé uhlí, to jsme si vytvořili naši specifickou klasifikaci českou, se nachází na hranici mezi těmi lignity a těmi takzvanými skoročernými. Takže my to sice říkáme hnědé uhlí, ale když ho máme do ruky, tak vidíme, že je ve skutečnosti skoročerné. A na tom uhlí se to projevilo hlavně nízkým obsahem vody. Takže taková ta méně přeměněná rostlinná hmota, která říkáme lignit, ta má obyčejně přes 50% obsah vody, zatímco tady v tom našem uhlí se to pohybuje někde kolem 30%. U uhlí například černých, tam už je ta voda vytlačená natolik, že tam není skoro vůbec, že tam je například několik procent nebo prakticky nulové hodnoty.
Svědky vzniku hnědého uhlí jsou skameněliny, čili fosílie dávných organismů nebo jejich částí. Jak jsou tyto skameněliny na Mostecku hojné?
A jak obvykle vypadají?
No, je to takový paradox, ale právě v uhelné sloji samotné, kde je těch rostlinných zbytků nejvíc, tak těch fosílí, hlavně těch rostlinných, které vytvořily tu vlastní rašelinu, tam nenajdete mnoho, hlavně těch, které jsou makroskopicky rozlišitelné. To znamená, že většinu těch fosílí musíme hledat v tom těsném nadloží té uhelné sloje, tam, kde se mezi sebou prolínaly režimy rašeliniční a například jezerní nebo říční povahy. Pokud se do toho rašeliničního prostředí přináší nějaký materiál, který může zakonzervovat i zbytky rostlin, jako například jsou listy, květy, plody, části větví a podobně, tak může dojít k tomu, že vznikne fosílie. Samotná uhelná sloj je vlastně ta největší fosílie, kterou tady v pánvi máme, ale sama o sobě je v takovém stádiu přeměny, že už neumožňuje makroskopicky součásti rostlin rozlišovat. Můžeme tam najít mikroskopické součásti rostlin, které nám potom pomáhají identifikovat, z jakých rostlin ta rašelina vznikala. Pryskyřičná zrnička, pilová zrna, která jsou v uhelné sloji v obrovském množství a dají se extrahovat a dají se určovat často až do jednotlivých rodů nebo druhů rostlin.
Když budeme mluvit o těch makroskopických, o těch velkých skamenělinách, jak obvykle vypadají, jsou dobře čitelné nebo je to někdy taky třeba černá na černé?
Tady v podmínkách Mostecké pánve, zejména na Bílensku, kde se teda nacházíme teď, tak tady ty podmínky pro vznik těch fosílí byly vynikající, takže tady nacházíme velice dobře čitelné otisky rostlin, většinou i se zachováním té původní organické hmoty v podobě takových tmavých, od černých až do hnědých otisků s velice dobrou kresbou. Velice dobře jsou určitelné, pokud získáte například celý list té rostliny.
O jaké rostliny především šlo a co všechno z nich zbylo? Nachází se v oblasti Mostecké uhelné pánve i fosílie živočichů a umíme podle těchto nálezů rekonstruovat podobu třetihorní podkrušnohorské krajiny?
O tom si budeme s geologem Karlem Machem, vedoucím oddělení geologie Severočeských dolů, povídat zase v příštím planetáriu.
A to je pro dnešek všechno.
Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.